COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, que tal? A calor comeza a apretar forte en Lugo. Estamos en pleno mes de xullo, coas estradas, autovías e autopistas cheas de coches. A patronal que agrupa as grandes constructoras e concesionarias de infraestructuras insiste nunha idea que non é nova. Pide implantar peaxes na rede de autovías. 3 céntimos para os turismos, 14 céntimos para os camións, por kilómetro percorrido. Preguntámoslle ao sector do transporte en Lugo como repercutiría unha medida así na súa actividade, na súa rendabilidade. Diego Arias é o presidente de AETRAM, unha das asociacións mayoritarias en Lugo. Asegura que unha medida dese tipo sería totalmente inasumible. Os camións terían que parar.
No, sería un auténtico desastre. Ahora mismo no podríamos asumir eso. En el Estado, oye, si realmente quieren cobrar por circular por las autovías, lo primero que tienen que hacer es arreglarlas. Porque chamarles autovías es mucho. Todos sabemos que están a nivel nacional están las carreteras todas desfeitas. Y bueno, no si nos imponen un impuesto para circular por las autovías, entonces sí que tenemos que aparcarlos también.
Por outra parte, os transportistas queixanse do estado das autovías. Pregúntanse como se pode plantexar o pago de peaxes coas autovías no actual estado. Diego Arias asegura que en algúns tramos parecen máis camiños que vías de alta capacidade. Sucede, por exemplo, no tramo da autovía do noroeste ata Benavente. Hai obras en marcha, pero aínda queda moito por facer. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, a previsión de Meteo Galicia anuncia unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode chover durante a xornada, non se fíen. Esta mañá amencíamos con néboa no entorno de Lugo. Néboa pecha nalgúns tramos. Chegaremos a unha temperatura máxima esta tarde que superará os 30 graos nas horas centrais do día. Imos pasar calor. Na Mariña, en cambio, a previsión fala hoxe dunha xornada despexada. A temperatura máxima será un pouquiño máis fresca. En Viveiro non pasarán dos 24 graus. En a Mariña facemos parada precisamente. Un home falecía arredor das 9 da noite do día de onte na praia da Rapadoira en Foz. O falecido, un veciño de Madrid, de 67 anos de idade, comezou a toparse mal na auga. Intentaron rescatalo algúns bañistas que estaban nese lugar no momento, pero finalmente tiveron que intervir os servizos de emerxencias que nada puderon facer por salvar a súa vida. As causas da morte aínda se descoñecen. Na Terracha, un veciño de Castro de Riberas de Lea, de 66 anos de idade, perdía a vida onte en Loentia tras colidir a súa moto contra o peche dunha finca. O accidente aconteceu arredor das 2:00 PM. E agora, voltamos a Mariña. O buque escola da Armada, o Juan Sebastián Elcano, pasou pola Mariña antes de quedar atracado en Ferrol. A bordo viaxa a princesa Leonor. A expectación é máxima na cidade departamental. Nos próximos días, o buque rematará a súa travesía en Marín, en Pontevedra. Queríamos contarlles que este barco, todo un emblema da Armada Española, parte da nosa historia, ten unha relación moi especial coa Mariña de Lugo, en concreto, coa localidade de Viveiro. Explicou uno na COPE, Raúl Villa, que é enxeñeiro naval.
Todo lo que es el sistema de gobierno del barco se actualizó, ¿no? Lo que es el timón, el servotimón, todo lo que va, digamos, la conexión que va hasta la pala del timón para gobernar al barco y también en emergencia. Y curiosamente, toda esa maquinaria era de fabricada en una empresa que estaba en Chavín, Viveiro, Hidrofersa, y de hecho, pues todavía, si te acercas por ahí el barco y ves alguno de los cuadros, pues puedes leer por ahí en algún sitio Chavín Viveiro, y bueno, de alguna forma pues también la empresa gallega pues también tiene su grano de arena en la construcción de ese barco.
Esa curiosa relación da Mariña co Juan Sebastián Elcano. Nun intre, contoche que hai usuarios de patinetes eléctricos que tratan de cumprir escrupulosamente as normas, non é pouco.
COPE Lugo.
Estar informado.
A policía local de Lugo ponse seria cos usuarios de patinetes eléctricos. O que, en principio, parecía unha solución de mobilidade, e estáse a convertir nun problema pola actitude de algunhas persoas, pero non de todas. Estes días interceptaron os policías locais a un usuario que consumira cocaína, anfetaminas e cannabis, tamén a outro que casi cuadruplicou a taxa de alcohol permitida. Todo iso é certo, pero nós tamén falamos, quixemos falar con usuarios que tratan de cumplir escrupulosamente as normas.
Veo que tiene un patinete, non sei de quién de los dos es, non sei si en este caso afecta un poquito, si va a hacer, non sei si el concello va a hacer restricciones en el tráfico de este tipo de vehículos o no.
No, es que sí hay restricciones dentro de la muralla, no se puede utilizar, siempre se tiene que ir con él en la mano y solamente pues por las partes de acá afuera, pero no, igual toca acogerse a las leyes.
Seguimos en Lugo. O Partido Popular alerta sobre a deficiente situación das instalacións deportivas das Pedreiras. Lembra que son un punto de encontro para moitos deportistas na cidade. A falta de mantemento desas instalacións lastra os adestramentos dos deportistas, ademais de aumentar o risco de lesións. Escoitamos o concelleiro do Partido Popular, Damián Carballo.
Algúnas das intervencións necesarias, como a sustitución do tartán, gravemente deteriorado, precisan dun traballo previo de envergadura. Pero outras cuestións, como a porta rota no módulo cuberto, o desbroce, a limpieza, o material deteriorado ou o problema coa auga quente nos vestiarios, poden e deben ser atallados sen agardar unha gran obra.
Imos agora coa información relativa ao sector primario. Os gandeiros galegos siguen recibindo as ofertas das industrias para renovar os contratos de suministro a partir do 1 de agosto. Lembramos que son contratos obrigatorios, o que, digamos, rixe a relación entre os gandeiros e as industrias. Pois ben, nese ámbito chegan boas novas. O colectivo Agromuralla, que agrupa a produtores das provincias de Lugo e A Coruña, confirma que esas ofertas contemplan subidas que oscilan entre 2 e 4 céntimos de euro no prezo do leite en orixe. Roberto López é gandeiro e Lugo é directivo do colectivo Agromuralla.
Estos días están nos vendo con a renovación de contratos, non todas as industrias, pero bueno, xa boa parte delas. Temos unha subida nos precios, entre 2 céntimos e 4, depende un poquinho da industria. E iso sí, que nos sorprende, con contrato xa 8 meses, cando estábamos renovando a 4, o cual nos fai presenciar que seguramente os precios sigan a alza nos próximos meses, sobre todo de cara a final de ano, non? Entón, bueno, como ben nos dicían antes, a lei da oferta e a demanda, cada vez menos gandeiros, cada vez menos leite, pues cada vez máis prezo.
E atentos a esta iniciativa que ten moita amiga. A empresa láctea Naturleite, con sede en Meira, en colaboración coa Cruz Vermella, puxo en marcha o programa Muxindo o Futuro. Trátase dunha iniciativa coa que pretende formar a migrantes nas tareas que se fan nas gandeirías de vacún de leite, precisamente para garantir o futuro do sector. Lembramos que é un sector que, ao igual que outros, se atopa con serias dificultades á hora de atopar man de obra cualificada. Este proxecto estáse a desenvolver en varias gandarías de Lugo que son proveedoras de leite de Naturleite. Participan agora mesmo no programa 5 persoas procedentes de Mali e de Senegal. Durante 4 semanas, os participantes reciben formación específica dividida en 2 fases. Hai unha parte teórica centrada no coñecemento do sector lácteo galego, nos ciclos productivos do vacuno e tamén no manexo básico do gando nas granxas. Tamén unha parte práctica que se desenvolve xa directamente nas ganderías, donde os migrantes se integran nos procesos diarios de alimentación, muxido e cuidado dos animais. Máis asuntos tamén no sector primario. O eurodiputado popular Francisco Millán Mon participou hoxe no Pleno do Parlamento Europeo en Estrasburgo nun debate sobre a política agraria común a partir do ano 2027. O eurodiputado galego solicitou unha PAC flexible, menos burocrática e adaptada á realidade de cada región, en concreto á realidade de Galicia. Millán Mon.
Es necesario que en el próximo marco financiero plurianual tengamos una PAC sólida, con ayudas directas, en especial para los pequeños agricultores, explotaciones familiares y para las de zonas montañosas. También es importante que se mantenga el pilar del desarrollo rural, esencial para regiones como la mía, como Galicia. Por otro lado, celebro, comisario, que nos hable de una PAC más simple y menos burocrática.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.